Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saata olan əsas xəbərlərimiz. Amerika Azərbaycan hökumətini xarici radiolarla bağlı planlarından narahatdır. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb. Abdullah Gül Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürəcək. Gürcüstan müxalifəti etiraz aksiyası keçirir. Obama prezident seçiləndən bəri ilk dəfə mətbuat konferansı keçirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı planlarından narahatdır. Amerika Dövlət Departamentindən Robert Wood bəyanat yayıb. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycan Milli Teleradio Şurası gələn ildən ölkədə Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiolarının yayımını dayandıra bilər. Ancaq məsələ ilə bağlı nə yayımçılar, nə də Amerikanın beynəlxalq yayımlara nəzarət edən yayım şurası ilə məsləhətləşmələr aparılmayıb. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, Amerikanın Səsi, Azadlıq və BBC radioları Azərbaycanın demokratik inkişafına və ictimai debatların təşkilinə töhfə verir. Odur ki, belə yayımların dayandırılması narahatlıq doğuran mesaj olardı. Biz Azərbaycan hökumətindən məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyirik. Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatında belə deyilir. Milli Teleradio Şurasının sədri bildirib ki, ilin axırında Azərbaycanda yayılan xarici radioların tezlikləri geri alına bilər. Şuradan bunu milli tezliklərin yerli yayımçılara verilməli olması ilə izah edirlər. Türkiyə prezidenti Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini İstanbulda görüşdürməyi planlaşdırır. Türkiyənin Zaman qəzeti diplomatik mənbələrə istinadən belə yazır. Qəzetin məlumatına görə görüş barədə İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri zamanı razılıq əldə olunub. Amma görüşün tarixi hələlik bəlli deyil. Keçən bazar Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə görüşərək birgə bəyannamə imzalayıblar. Dünən Viyanada keçirdikləri mətbuat konfransında da münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyiblər ki, prezidentlər bəyannamə imzalamaqla öhdəliklər götürüblər ki, münaqişənin ancaq beynəlxalq hüquq normaları əsasında həlli yollarını axtaracaqlar. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza.
İrəvan, Bakı və Qarabağda biz münaqişə tərəflərindən qəti mesajlar aldıq. Onlar bildirdilər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar yaranır. Bu da bizə əsas prinsiplər barədə razılığa gəlmək üçün önəmli irəliləyişlər əldə etməyə imkan verir.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın yeni seçilən prezidenti Barack Obama bugün iqtisadi məsələlər üzrə müşavirlərlə görüşür. O həm də seçiləndən bəri ilk dəfə mətbuat konferansı keçirəcək. Köməkçilərinin dediyinə görə Obama dünən Amerikanın müttəfiqləri Avstraliya, Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, İsrail, Yaponiya, Meksika və Cənubi Koreya liderləri ilə telefonla danışıb. İlk dəfə olaraq Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyindən gizli məlumat alıb. Amerikanın 44-cü prezidenti Barack Obama'nın and içmə mərasimi yanvarın 20-sində keçiriləcək. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Obama ilə daha yaxşı əlaqələr qurmağa hazırdır.
Rusiya Obamanı ürəkdən təbrik edir. Biz ümid edirik ki, Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti, cənab Obama, uğurlu prezident olacaq. Ölkəsinin həm daxili, həm xarici siyasətini düzgün şəkildə yoluna qoyacaq. Rusiya Federasiyası ilə Birləşmiş Ştatların möhkəm əlaqələri üçün əsas yarada biləcək. Rusiya buna hazırdır. Biz Amerikanın yeni prezidentinə bu işdə uğurlar arzulayırıq.
Bir gün əvvəl Federasiya Şurasına müraciətində Dmitri Medvedev Amerikaya cavab olaraq Kalininqradda raket yerləşdiriləcəyini deyib. Rusiya Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planlarına etiraz edir. Amma Bush administrasiyası bu barədə Rusiya ilə danışmaq niyyətindədir. Amerika dövlət katibinin müavini John Rudd belə deyib. Rudd bildirib ki, Washington nüvə silahlarının azaldılması və raketlər barədə təkliflərini artıq çoxdan Moskvaya göndərib. Gürcüstanda müxalifət kütləvi etiraz aksiyası keçirir. Aksiyanı prezident Mikhail Saakashviliyə qarşı olan bir neçə partiya təşkil edib. Müxalifətçilər siyasi məhbusların azad olunmasını, mətbuatın müstəqilliyini, yenidən prezident seçiləri keçirilməsini istəyirlər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız bir saat sonra olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunun verilişləri Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
da seyir olsun. Azadlıq Radiosu'nun değersiz işten sonra programı 101.7 FM dağısında ve Azadlıq Radiosu.asaydından. Bunu ben müntezem olarak tekrarlıyorum ki bilersiz hansı vasitelerle bizi dinlemek mümkündür. İşten sonra bugünkü programda haftanın hadiseleri siyasi şerhçi Azer Reşitoğlu ve Müstakil Analitik Hüseyin Balaseli müteqdimatında onların şerhlerini biz dinleyecek. Gelen saatte ise biz yeniden elitalar barədə və ümumiyyətlə yüksək materiyadan danışacağıq. Studiyamızın qonağı beynəlxalq hüquq üzrə ekspert və ümumiyyətlə bizim bir çox verilişlərimizin verilişlərdə ekspertin ismində çıxış edən Erkin Qədirli olacaq. Bu dəfə biz belə bir suala cavab axtaracaq. Doğrudan mı hər zaman hakimiyyətə mənfilər gəlir, yoxsa müsbətlər də gəlir və bu nədən asılıdır? Belə bir böyük deyim də var ki, hakimiyyətə hər zaman mənfilər gəlir. Bu doğrudan mı belədir? Bunu gələn saatdan nəzərdən keçirəcəyik. Bir başqa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarımızdan, telefonlarınızdan daha doğrusu bizim abunəmizə 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və studiyadımızdakı qonaqlara suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müsahil analitik Hüseyin Bala Səlim studiyadadır. Hüseyin Bala Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Və siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da studiyadadır. Azər Bey, hər vaxtınız xeyir. Sağ olun. Sağ olun. Deməli, həftənin hadisələrini ümumiyyətlə bir yerə toplamaq çox qəliz bir məsələ, çünki kifayət qədər çox hadisələr baş verir və o hadisələr davamlı öz belə deyək, həyatını yaşamaqdadır. Heç kim əsir deyil ki, xarici radiostansiyaların yayımı ilə bağlı olaraq narahatlıqlar üzə çıxır, bəyanatlar verilir müxtəlif xarici təşkilatlardan və bu bəyanatlardan bəyanatların davamı olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti də bir mövqe bildirdi və qeyd etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Milli Televiziya və Radio Şurasının Azadlıq Amerikan Səsi və BBC radioların ölkədəki yayını dayandırmaq niyyəti haqda xəbərlərindən dərin narahatlığını bildirir. Dövlət Departamenti sözcüsü Robert Wood noyabrın 6-sında bu bəyanatı yayıb, həmin narahatlığı həmin bəyanatda ifadə olunur. Qeyd olunur ki, bununla bağlı nə yayımçıların özləri, nə də ki, Amerikanın beynəlxalq yayımlarına nəzarət edən yayım şurası ilə əvvəlcədən məsləhətləşmələr aparılmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radioları Azərbaycan demokratik inkişafını və ictimai debatların təşkilinə töhfə verirlər. Bir iqtibas, cənab Buddan bu cür yayımların dayandırılması təşviş doğuran mesaj olardı. Biz Azərbaycan hökumətindən məsələyə aydınlıq gətirməsini istəyirik. Bu bir məsələ həftə ərzində baş verən. İkinci məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinin nəticələridir. Barack Obamanın 44-cü prezident seçilməsi və digər müəyyən məqamlar var ölkə daxilində də həmçinin də. Ayrı məsələ ki, ölkə daxilində ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında olan səylərdir. Rusiyada təşkil olunan iki ölkənin prezidentlərinin görüşü və bugün ortaya çıxan daha bir xəbər ki, Türkiyə rəhbəri də Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünü təklif edib, təşkil etmək təklifini. Bütün bunlar çalışaraq bir saatə sığışdıraq. Amma gəlin əvvəlcə Dövlət Departamentinin radioları olan təhlükəsindən narahatlığını ifadə edən bəyanat ətrafında və ümumiyyətlə bu prosesi şərh etməyə çalışaq, daha doğrusu qonalarımız şərh etməyə çalışsınlar. Hüseyin Bala bəy, gəlin başlayaq. Nə düşünürsünüz? Yəni artıq Dövlət Departamentinin öz mövqeyini bildirib. Nə dərəcədə bu ciddi səviyyədə şərh olunmalıdır sizcə? Yoxsa nə? Nə deyirsiniz bu barədə?
Bilirsiniz, yəni rezonans çox güclüdür. Həm ictimai rezonans güclüdür, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif strukturlarının rezonansı, reaksiyası güclüdür. Yəni bunları inkar etmək olmaz. Yəni rezonans var. Yəni cəhd var ki, məsələ yoluna qoyulsun, məsələ həll olunsun. Əgər Azadlıq Radiosundan söhbət gedirsə, 50 ildir ki, bu radio fəaliyyət göstərir. 50 ildir, 55 ildir ki, artıq bu radio fəaliyyət göstərir, demokratiyanı təbliğ edir, demokratiyanı yayır. İndi gəlib hansısa bir rejim, hansısa bir, yəni cəmi müstəqillik tarixi 15 illik ilə ölçən bir rejim bu radioları dayandırmaq istəyir. Yəni, Azərbaycan telekanallarının, Azərbaycan mediasının vəziyyəti bizə məlumdur. Bizə də o məlumdur ki, yəni, hətta sovetlər vaxtında da mənim yadıma gəlir ki, daha dəqiq, daha səhih informasiya almaq istəyən insanlar gizlicə olaraq Azadlıq Radiosuna, Amerikan səsinə, BBC-yə qulaq asardılar. İndinin özündə də bu tendensiya yavaş-yavaş gedir. Rejim qapandıqca, yəni məlumatlar azaldıqca, radiolar, telekanallar özəlləşdirildikcə, onlar məhdudlaşdırıldıqca, insanların bu üst radio stansiyaya marağı güclənir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Bundan başqa burada müxtəlif adamlar gəlib çıxış edirlər, öz fikirlərini deyirlər, öz rəylərini deyirlər. Bu da hakimiyyətin xoşuna gəlmir. Yəni, burada hakimiyyətin xoşuna gəlməyən cəhətlər çoxdur. Yəni, həm informasiyanın verilməsi, həm burada alternativ fikirlərin səslənməsi, həm pluralist fikirlərin səslənməsi, bütün bunlar hakimiyyəti qorxudur, bu aydın məsələdir. Ona görə də onlar canfəşanlıqla bu üç radiostansiyanı bağlamaq istəyirlər. Düzdür, müxtəlif variasiyalar edirlər. Məsələn, bəzən fikir səslənir ki, ola bilsin ki, bütün radioları yox, biri bağlandı. Bəzən deyirlər ki, ola bilsin ki, daha bir il lisenziya müddəti verildi, amma məsələ sonra yenidən gündələyə gələcək. Yəni, müxtəlif fikirlər səslənir. Mən güman edirəm ki, ictimaiyyətin də reaksiyası çox güclüdür. Mətbuatda, cəmiyyət arasında, insanlar arasında söhbətlərdə də görürsən ki, yəni reaksiya çox güclüdür. Amma Azərbaycan hökumətinin bir, yəni çox qəribə bir xüsusiyyəti var. Bu, neft məsələsi, neftdən gələn gəlirlər, bir də ki, Rusiya ilə yaxınlıq bunları ifrat dərəcədə mənfi mənada müstəqilləşdirib. Yəni, bunlar yəni Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzən töhfələrini nəzərə almamağa da bacarırlar. Məsələn, bu yaxınlarda mən bir məmurun haradasa çıxışına rast gəldim, deyir ki, qoy Obama getsin öz doğma Keniyasında demokratiya yaratsın. Oranı demokratikləşdirsin. Hətta belə fikirlər də səslənir. Amma mən ümid eləyirəm ki, hər halda Azərbaycan məmurları da, Azərbaycan hökuməti də son anda sağlam bir məntiqə gələcək. Yəni, bu radio stansiyaların bağlanması problem olacaq. Yəni, belə ümidlə yaşayıram ki, hər halda bunlar bağlanmayacaq.
Söhbət nəticə etibarından gedmir, söhbət məsələ əhəmiyyətdən gedir ki, çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Enders studiyada qeyd etdi ki, Azadlıq Radiosu ümumiyyətlə Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarında arasında olan münasibətlərin ayrılmaz hissəsidir.
Ayrılmaz hissəsidir, bəli. Ayrılmaz hissəsidir.
Bu əhəmiyyət nöqtəsidir.
Əhəmiyyətli bir hissəsidir.
Hüseyin Bəla Səlimovun fikri idi bu. Digər tərəfdən mən də bir məqamı sadəcə xatırladım. Azərbaycanın daxili qanunlarını hər zaman bir dəlil kimi, bir argument kimi irəli çəkirlər ki, yəni xarici radioların ölkənin azad, belə deyək, ölkəyə məxsus olan tezliklərdə azad yayılması mümkün deyil, yəni qanunlara görə. Hazır bəy, necə siz şərh edərsiniz bu yaranan vəziyyəti?
Azadlıq radiosu ilə və digər adı çəkilən radio stansiyaları ilə Azərbaycan hakimiyyətinin davası çoxdan başlayıb. Yəni, azad sözə qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi sərt olduğuna görə daim bu radio stansiyalar, xüsusən də Azadlıq Radiosu, o təzikləri görübdür. Səndimcə, uzun müddət Azərbaycan hakimiyyəti öz əzələsini nümayiş etdirməkdir Azadlıq Radiosu və burada işləyən azad düşüncəli jurnalistlərə. Artıq bu əzələ nümayişi arxada qalıbdır. Artıq hakimiyyət qəti və sərt addımlar atmaq istəyir. Azərbaycanda informasiya mühitinin get-gedə daraldılması, get-gedə yoxa çıxması göz önündədir. Artıq Azərbaycanda azad informasiya üçün məkan demək olar ki, qalmayıb. Azadlıq radiosunun və Amerikanın səsi BBC-nin bağlanması tək azad sözə edilən hücum deyil. Yəni, Azərbaycanda müstəqilliyi ərzində tutaq ki, mən xüsusən Azadlıq radiosunun Azərbaycan redaksiyasını istərim bir nəzər salaq. Son 15 ildə formalaşmış ən peşəkar jurnalistlər və mütəxəssislər cəmləşib bu radioda.
ən müxtəlif telekanal və qəzetlərdən, radiolardan yaxşılarından yaxşısı seçilib. Əlbəttə ki, bu hakimiyyətin qıcığına səbəb olmalı idi və o yaxşıların yaxşısını məhv etmə planı onun həmişə olub. Ancaq zənnimcə bu tək Azərbaycan mətbuatı və Azərbaycan hakimiyyəti qarşı durması deyil. Artıq bu radiostansiyaların bağlanması Amerikanın milli təhlükəsizlik probleminə çevirilibdir. Yəni, artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanındakı səfərinin də dediyinə görə bunu Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan münasibətlərindən kənar baxmaq olmaz. Yəni, Dövlət Departamentinin, digər beynəlxalq təşkilatların reaksiyası da bunu göstərir. Artıq Qərbin çox həssas yanaşdığı məqamları Azərbaycan hakimiyyəti tamamilə yox eləmək istəyir. Bu artıq ancaq sirr deyir ki, Qərb heç vaxt milli təhlükəsizlik məsələsində və öz prinsiplərində güzəşlərə getmir. Və təzə seçilmiş prezident Obamanın çıxışında da bu tezislər var idi ki, o qətiyyən güzəşdə getməyəcək və demokratiyanı istəyənlərin yanında olacaq. Zənnimcə burada uzun müddətli bu radiostansiyaları bağlamaq və ictimaiyyəti bu az sözü eşitməkdən məhrum etmək mümkün olmayacaq. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti çox kombinasiyalı gedişlər edə bilmir və hansısa bir laboratoriyada hazırlanmış bir ssenarini dəfələrlə təkrarlamaq istəyir. Hamının yadındadır ki, Azərbaycan sirdəyək Azərbaycan telemekanı demək olar ki, tamamilə hakimiyyətin insarındadır. Buna baxmayaraq o kanallardan biri az və çox azad sözü ifadə edə bilir. Yəni, ən azı sosial problemlərin qabartılması baxımından ictimaiyyəti narahat edən problemləri qaldıra bilir. Və həmin telekanal bəs o problemləri qaldırdığına görə bağlandı və bir müddətdən sonra tamamilə fərqli bir telekanal kimi çıxdı. Yəni, azad sözün çəkisi azaldırmış formada. Görünür, Azərbaycan hakimiyyəti də bu adı çəkilən radiostansiyaları bağlamaqla həmin o məşhur telekanalın vəziyyətinə salmaq istəyir bu radioları.
Amma burada Azər bəy, sözün açıq bağlamaqdan söhbət gedir. Söhbət tezliklərindən.
Bəli, tezliklərin əslində Azərbaycan dinləyicisinin böyük bir əksəriyyəti tezliklərdən məhrum olacaqsa, bu radiostansiyalara qulaq asa bilməyəcək. Sadəcə olaraq dediyim kimi, bu bir şərəf məsələsidir. Bu bir təhlükəsizlik məsələsidir və mən inanmıram ki, Qərb bunun qarşısında geri çəkilsin. Əgər bu baş verəcəksə, Azərbaycanda totalitar sistemin yaradılmasına daha heç nə mane olmayacaq və Azərbaycanda Rusiya modelli bir dövlətin qurulması baş verəcək. Xüsusilə bir cümlə istərdim, fikrimi yekunlaşdırım. Rusiya prezidenti Medvedevin o prezidentlik səlahiyyətinin uzadılması ilə bağlı dediyindən dərhal sonra Azərbaycanın hakim partiyası ona reaksiya verdi və İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçilməsi ilə bağlı referendumdan danışdı, çox müddətdən danışdı. Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında seçim var. Ya tutaq ki, Amerikadakı seçicilərin yaratdığı şok effekti bütün dünyada. Ya demokratiya, yaxud Rusiya yönlü xarici siyasət edib Rusiya kimi totalitar bir sistem qurmaq. Əlbəttə ki, bu tək Azərbaycan hakimiyyətinin problemidir. Bu, hər birimizin, xüsusən də beynəlxalq təşkilatların, Qərbin və azad sözə demokratiya hürmətlə yanaşan hər bir kəsin borcudur ki, bu mübarizədə aktiv olsun.
Azər Rəşidovun fikirləridir bu. Hüseyin Bala Səlimov da studiyamızdadır. Həftənin hadisələri nəzərdən keçiririk. Mən xatırladım ki, qısaca olaraq bu barədə danışdıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin narahatlığı aktda. Amma əlavə edim ki, bir çox təşkilatlar öz narahatlığını bildiriblər. Son arasında sərhədsiz reportyorlar, artikl 19 və digər təşkilatlar. Məsələn ki, bizim dinləyicilərimiz də yazırlar və hətta suallar da verirlər ki, radio tezliklərinin geri alınmasının səbəbi nədir? Soruşurlar. Mən də biraz əvvəl qeyd edeyim ki, Azərbaycan qanunlarına görə bir argument kimi irəli çəkilən fikir bundan ibarətdir ki, xarici qurumlar və yaxud da xarici vətəndaşlar Azərbaycan milli tezliklərinə sahib çıxa bilməzlər və orada da xarici kivlərin yayılmaması dövlətlər arası olan müqavilə əsasında olmalıdır və əvəz-əvəz məsələsi də olmalıdır və s. müxtəlif belə deyək, şərtlər irəli çəkilir. Hər halda minnətdaram göndərən SMS-lərə görə burada müxtəlif fikirlər var. Söz azadlığı bir dəryadır yazırlar və bu dəryadan Azərbaycanda bir damcı var. Bunu Sənan yazır. Və digər bir fikir, doğrusu ən səhi informasiyanı Azadlıq Radiosundan alıram. Bəxtiyar yazır. Cin iğnədən qorxan kimi hakimiyyət azad sözə və ədalətdən qorxur. Bunu Bəxtiyar yazır. Digər fikirlər isə artıq artıq bizim növbəti mövzularımızla bağlıdır, bağlı olaraq gəlməkdədir və biz növbəti mövzulara keçək 1-2 saniyədən sonra.
101.7 FM.
Müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasətçi Azər Rəşidov studiyamızdadır. Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları öz 44-cü prezidentini seçdi. Hərçənd ki, ictimaiyyət arasında aparılan sorular hər zaman, daha doğrusu bu kampaniyanın əsasən ikinci hissədə müntəzəm olaraq irəlidə Barack Obamanın olduğunu qeyd edirdi. Amma son ona qədər tam əminlik yox idi və hər kəs Bradley effektindən danışırdı ki, son anda bu baş tuta bilər. Baş tutmadı. 53-47, yəni faiz nisbəti, faiz göstəriciləri bu oldu. 338 nümayəndə səsini qazandı. Bu iki dəfə üstələmək idi. Barack Obama 44-cü prezident oldu. Və dərhal bu ya fenomen, yoxsa qanun uyğunluq sualı ilə çözülməyə başladı. Müxtəlif fikirlər var və ən çox yayılan fikirlə ondan ibarət oldu ki, bu fenomen də öz-özlüyündə, amma baş verən proseslər məhz onun yaranmasının qanunlu uyğunluğunu yenidən sübuta yetirdi. Şimbal bəy, siz necə düşünürsünüz? Barack Obama seçilməsi hansı proseslərin artıq bərqərar olunmasına dəlalət edir? Yoxsa onlar hələ ki, bərqərar olunmayıb və danışmağa tezdir?
Yox, müəyyən proseslərdən danışma olar. Bilirsiniz, yəni mən o Barack Obamanın geopolitik görüşlərini, onun xarici siyasət doktrinasını, onun İranla necə davranacağını, İraqdan qoşunları çıxarıb çıxarmayacağını, daxilə qapanıb-qapanmayacağını, daha çox daxildəki böhranla məşğul olub-olmayacağı məsələsini hələlik bir tərəfə qoyub başqa bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, bilirsiniz, yəni bu heç kimsin sirr deyil ki, yəni bir segregasiya olub, yəni Amerika Birləşmiş Demokratiyası yarananda ağ dərlərlə qara dərlər arasında bir fərq olub, hüquq fərqliyi olub. Hətta mənim yadımdadır ki, biz 97-ci il idi, səhv etmirik isə Amerikada olanda, bizi Virginia ştatına aparmışlar, orada Thomas Jeffersonun məqbərəsini ziyarət etmək üçün. Orada bizə bir zənci yaxınlaşdı, tərcümə elədilər. Həmin zənci çox fəxirlə dedi ki, onun ulu babası Thomas Jeffersonun qulu olub. Yəni, qara dərlilər uzun müddət öz hüquqları uğrunda Amerikada mübarizə aparıblar. Yəni, bu mübarizənin Martin Luther King-i, məsələn, bunu kim unuda bilər? Kim unuda bilər, məsələn, bunu? Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli qəhrəmanı səviyyəsində qaldırılıb bu adam. Yəni, bu mübarizə həmişə olub. Ben bu Barack Obama'nın mən yenə də o Türkiyədənə bağlı dediyi fikirləri, digər fikirləri, onları bir tərəfə qoyuram. Yəni Azərbaycana bağlı nə olacaq? Mən əsas diqqəti ona yönəltmək istəyirəm ki, yəni mübarizə aparanda nəyəsə cəhd edəndə nəyəsə nail olmaq olur. Bax, həmin dövrdə biz o Amerikada olanda qara dərlər Texas ştatında mübarizə aparırdılar. Mən onda gördüm ki, bunlar necə ciddi cəhdlə mübarizə aparırlar. Hələ o vaxt Bush ümummilli lider deyildi. Respublikaçıların ümummilli lideri demək olar ki, hələ ehtimallar var idi. Amma qara dərlər ciddi şəkildə mübarizə aparırdılar. Bax, bu mübarizə öz nəticəsini verdi. Yəni, Amerikada qara dərli prezident hakimiyyətə gəldi. İndi biz, yəni, elə bir vəziyyətdə oturmuşuq Azərbaycanda ki, güya ki, ümumiyyətlə, heç bir çıxış yolu yoxdur. Bu, əbədi olaraq belə davam edəcək. Heç nə dəyişmək mümkün olmayacaq. Heç nə dəyişməyəcək. Hər şey əbədi olaraq belə olacaq. Axı, belə olmur. Dünya təcrübəsinə baxanda, dünya praktikasına baxanda, görürsən ki, axı, dəyişikliklər olur. Yəni, əgər insanlar dəyişiklik istəyirlərsə, bu dəyişiklik uğruna mübarizə aparırlarsa, bu olur. Bu baş verir. Mən məhz Barack Obama'nın seçilməsində bu detala diqqət yetirmək istəyirdim ki, yəni cəhd göstərmək lazımdır. O bir kino var, yəni o proletariyana mezdom kuşqi, Azərbaycan adım deyə bilmirəm. Orada bir qəhrəman bir söz deyir, o deyir ki, heç olmasa mən buna cəhd etdim. Yəni, heç olmasa cəhd göstərmək lazımdır. Yəni, heç olmasa nəyəsə cəhd göstərmək lazımdır ki, o alınsın. Yəni, bax, Azərbaycanda bu çatışmır. Bax, indi diskussiyalar gedir. Bir şiyatçının sözü ətrafında diskussiyalar
Rüstəm
gedir.
Rüstəm
İbrəhimbəyovun söhbəti. Mən bugün onun müsahibəsini oxudum. Hı-hı. Bax, çox gözəl bir fikirdir. Azərbaycanda ictimai fikir çatışmazlığı var. Hı-hı. Həqiqətən də Azərbaycanda ictimai fikir çatışmazlığı var. O dəfə bir jurnalistin mən gileyini oxuyuram. jurnalist gilirlənir ki, siyasətçidən gilirlənir ki, siyasətçi yazır ki, biz köşə yazarlarının yazılarını oxuyub siyasət aparmırıq. Yaxşı, siz köşə yazarlarının yazısını oxuyub siyasət aparmırsınız. Siz kitab oxumursunuz. Siz kitab yazmırsınız. Siz insanlarla görüşmürsünüz. Siz mübarizə aparmırsınız. Siz aksiyalar aparmırsınız. Axı sizin nəyiniz siyasətçidir? Hansı statusda siz özünüzü siyasətçi adlandırırsınız? Bilirsiniz, belə suallar ağırcı, yəni ürək ağırcı suallar meydana çıxır ki, əslində bu meydana çıxmamalı idi. Yəni, Barack Obamadan götürək, iki universitet, professor, 7-8 araşdırmanın bir müəllifi, biri də Makkeylə bir yerdə olub. Yəni, insan çalışıb, senator olub, qubernator olub, yəni çalışıb insan, fəaliyyət göstərib. Axı, əgər siz köşə yazarlarının yazısını oxumursunuzsa, mətbuat sizə lazım deyirsə, radiolar sizə lazım deyirsə, cəmiyyət sizə lazım deyirsə, onda bu nə siyasətdir axı? Bunun nəyin siyasət biz adlandıraq? Axı bu siyasət mətbuatdır, informasiya vasitələridir, siyasət cəmiyyətdir. Görün, mətbuatın, kitəbi informasiya vasitələrinin simpatiyasını qazanmaq üçün Barack Obama ilə McCain nə qədər əlləşdilər, nə qədər çalışdılar. Məhz bu az faktordur. Təəssüf ki, bilirsiniz, yəni o müzakirə indi çox yerinə düşüb. Elita deyirlər. Axı, bu problem var axı. Həqiqətən bu problem var. Elita problemi də var, ictimai fikir satışmazlığı var, ictimai fəallıq problemi də var Azərbaycanda. Etinasızlıq problemi də var Azərbaycanda, biganəlik problemi də var. Metoda görürsən ki, kiminsə qarşısında tutub, əlində tutub qəzet oxuyanda acığına gəlir ki, mənim qarşımı kəsirsən. Axı, mən nə edirəm? Əlində qəzet tutub oxuyuram da, başqa iş görmürəm axı mən. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycanda belə problemlər var. O, ağ atlı oğlan nağılı vardı Azərbaycanda. Mən həmişə o nağılı xatırlayıram. Azərbaycanda ağ atlı oğlanı gözləyirlər. Azərbaycanın ən böyük faciələrindən biri budur. Kimsə ağ atlı oğlan gələcək, bu milləti, bu cəmiyyəti xilas edəcək, ona xoşbəxtlik gətirəcək, səadət gətirəcək. Və xalq bu fikirlərlə yaşayır. Düzdür, bizə SMS-lər gəlir, bizə yazılar gəlir. Çox gözəl fikirlər var, sevindirici fikirlər var. Amma istərdik ki, bu çox olsun, kütləvi olsun, hərəkət verici olsun. Niyə görə, məsələn, tutaq ki, jurnalistlər həbs olunur? Niyə görə oxucular bir aksiya keçirmirlər? Radioları bağlamaq istəyirlər. Niyə görə dinləyicilər bir aksiya keçirmək istəmirlər? Axı, bunlar olmalıdır. Yəni, cəmiyyət axı bu qədər pasiv olmamalıdır. Cəmiyyətdə bir hərəkət olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu yoxdur.
Şəhvəllə Səlimov fikirləri də bu. Azər Rəşidov da studiyamızdadır. Obamanın prezident seçilməsini bu dəqiqələrdə müzakirədən keçiririk. Dinləyicilərin fikirləri gəlir. Müxtəlif fikirlər dəyişən yazır ki, Obamanın prezident seçilməsi ilə bizim və Amerika xalqının canı neft mafiyozlarından və neokonservatorlardan qurtuldu. Bunu erişən düşünür. Zahur isə yazır ki, dünən Jirinovski dedi ki, İranı vurmaq üçün bu oyunda Barack Obamadan istifadə olunacaq. Bu, Jirinovskinin fikirdir, belə deyək, Zahur vasitəsilə çatdırıldı. Turxan yazır, indiki siyasətçilər çayxana siyasətçiləridir. Bizimkilər nə kitab yazırlar, nə bir şey. İdeologiyalarını da müasirləşdirmirlər. Siyasət kreslo və qərargah deyil. Bu fikirlər var. Azər bəy, siz necə şərh edərsiniz? Həmin bu fikirləri, həmçində Obama faktorunu.
Sözün düzü, Obamanın prezident seçilməsi mənim özüm üçün də bir şok effekti yaratdı və gözlənilməz oldu. Uzun müddət səs vermə və seçki hüququna məhrum edilmiş qaradərilərin nümayəndəsinin prezident seçilməsi bir şey sübut etdi. Yəni, bizim keçən verişlərdə müzakirə etdiyimiz həqiqəti sübut etdi. Demokratiyadan gözəl şey doğrudan da yoxdur və demokratiya doğrudan da gözəl şeydir. Obamanın prezident seçilməsi, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı o irqi ayrı seçkilik haqqında yaranan fikirləri alt üst elədi. Mən çox istərdim ki, bizim siyasi icmalçılar, siyasətçilər, siyasətlə maraqlanan insanlar Obama və McCain'in seçki mübarizəsini dərindən izləsinlər, oxusunlar. Həqiqətən də ki, öyrənmək üçün çox şeylər var idi orada. Obamanın Prezident seçilməsi niyə baş verdi? Mən buna qısa fikrimi bildirəcəm, ondan qabaq bir cümlə ilə istərdim ki, bildirim, Azərbaycan müxalifəti də hər halda Obama fenomenini öyrənməlidir. Yəni, uzun müddət mübarizə aparan, nəhayət ki, qaradərilərin seçki hüququnu tanıyan və Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın süper gücü olan bir dövlətin lideri seçilən bu insan öz mübarizliyinlə, yəni qaradərilərin Hüseyin Balıbəylə mən razıyam, mübarizliyinin nəticəsində oldu. Azərbaycan müxalifəti mübariz olmadığına görə onların içindən Obama kimi bir fenomen çıxa bilmir və mən güman eləmirəm ki, yaxın illərdə çıxacaq. Obama maraqlıdır ki, seçki qabağı, seçki kampaniyasında xarici siyasətə çox da yer ayırmadı. Onun bəzi manevr xarakterli çıxışları oldu. Erməni genosidinin tanınması və hamı bilirdi ki, bu seçki qabağı bir trükdür və yaxud İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı əhəmiyyətli bəyanatları oldu. Ancaq Obama daha çox ölkə iqtisadiyyatının qaldırılması, az təminatlı vətəndaşların vergilərinin azaldılması, birbaşa Amerika, bu belə demək mümkünsə, orta statistik Amerika vətəndaşını maraqlandıran suallara cavab verdi. Obama artıq birinci, ikinci debatlardan sonra bildirdi ki, çox təcrübəli siyasətçi olan McCain iqtisadiyyat haqqında təsəffürləri çox azdır və çox aşağı səviyyədədir və o daha çox geopolitika ustasıdır və geopolitik çıxışlar etməklə seçici rəğbəti qazanır və odur ki, Obama çox gözəl oynayaraq daha çox iqtisadi və hər bir Amerikanını düşündürən iqtisadi problemləri, vergi problemlərini qaldıraraq çox möhtəşəm bir qələbə qazana bildi. Yəni, bu Amerika haqqında fikirləri alt-üst etməklə yanaşı, zənnimcə yeni bir siyasətçinin doğuşu oldu. Əlbəttə ki, mən istəməzdim bu paralel aparım. Yəni, yeni ictimai siyasi proseslərə yeni nəfəs verən, hansısa islahatlara aparmaq istəyən siyasətçilərin təəssüf ki, taliyyə faciəli olubdur. Mən Obamanı bir gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Kennedy ilə müqayisə edərdim və yaxud Türkiyənin keçmiş baş naziri Adnan Menderes ilə izah edərdim. Hər ikisi qətlə yetirildi. Odur ki, Obamanın müasəkar bir qrupun tərəfindən təzyiqlərlə üzləşəcəyi, ola bilər fiziki sui-qəstlərdən də sığortalanmayacağı göz önündədir. Hər halda Obamanın prezident seçilməsi bu tək qaradərilinin prezident seçilməsi demək deyildi. Eyni zamanda dünyada hansısa yeni düzənlərin dəyişəcəyi, yeni dəngələrin necə deyərlər dəyişəcəyi deməkdir. Hər halda Obama prezident seçkisindəki kampaniyası ilə bir növ demokratiya dərsi keçdi və bizim Hüseyin Balıbəy, mən o dediklərini tam dəstəkləyirəm, bizim o heç bir şey etmək istəməyən və heç bir şey dəyişmək istəməyən və mübarizə yollarını tapa bilməyən müxalifət liderləridir. Yəqin ki, Obama fenomenini öyrənməklə nələr isə dəyişməyə nail ola bilərlər.
Hazır Rəşidovun fikirləri də bu. Dinləyicilər də öz fikirlərini göndərirlər 050-744-1017-yə. Emosional yazır ki, dəyişikliyin olması üçün hakimiyyət ilə mübarizə aparmaq lazımdır və bu mübarizədə silah, daha doğrusu təhsil əsas silahdır. Bax, bunu yəni savad köməyi ilə mübarizənin təklif edir emosional adlı imzalı dinləyicimiz. Bəxtiyar isə yazır ki, belə bir hədis var. Millətlər necədirsə elə də rəhbər göndərilir. Bu millət sanki istibdad kəndini boğazına taxıb, ayağa durub haqqımı tələb etmək hər bir insanın borcudur. Yəni burada hüquqların, haqların qorunmasından söhbət gedir. Bunu Bəxtiyar yazır. Xadarım 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Birinci saydan sonra efirimizi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Hazır Radyosu Efirində həftənin hadisələri nəzərdən keçirilir, şərh olunur. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu və müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimov tərəfindən. Daha bir hadisələr, hansı ki, birbaşa Azərbaycanla bağlıdır. Bu, Qarabağ ətrafında olan görüşlərdir, görüşmələrdir və s. Burada belə bir hadisələr baş verir. İlham Əliyev, Serj Sarkisyan Moskvaya dəvət olundular. Medvedev onlar arasında görüşü təşkil etdi. 5 bəndə deklarasiya imzalandı və aid məsələ ki, ertəsi günə şərh olunmaya başlandı. İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti Türkiyəyə rəsmi səfər etdi. Orada da bu məsələ gündəmdə oldu və ortaya bir məlumat çıxdı ki, Sarkisyanla İlham Əliyev arasında daha bir görüş planlaşdırıla bilər. Hər halda təklif səslənib və bu görüş artıq İstanbulda baş tuta bilər. Və dərhal artıq müəyyən bir sülh gələcəkdə ardasa üfüqdə görünən sülh sazişi haqqında düşüncələr ortaya çıxmaqdadır. Sümbül bəy, siz bu prosesləri necə şərh edərdiniz? Yəni doğrudan mı ciddi, tam ciddi olaraq artıq məsələnin buzun yerindən tərpənməsindən danışmaq olar, yoxsa yox?
Biz Rusiyanın bu regiondakı siyasəti, tüm bu məsələlərlə bağlı bu Rusiyanın özündə biz çox danışmışıq. Yəni Gürcüstan hadisələrlə bağlı kontekstdə, digər hadisələrlə bağlı kontekstdə. İki prezidentin Moskvada görüşünə də mən digər adı baxmıram. Rusiyada da əvvəllər Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşmüşdülər. İndi ortalıqda bir sənəd, bir bəyannama qəbul olunub. Ona bir kağız parçası kimi baxanlar da var. Orada bir nəsə axtaranlar da var. Bilirsiniz, mənim yadıma nə düşür? Lissabon sammiti düşür. Yazı gəlirsə Lissabon sammitində. Orada bir neçə bənd qəbul olunmuşdu. Əslində, heç o bəndlər Azərbaycanın xeyrinə də deyirdi. O qədər böyük təbliğat qaldırıldı o məsələ ətrafında, o qədər böyük təşviqat aparıldı ki, insanlar da çaşdılar, qaldılar özləri ki, axı nə baş verir? Bəs belə etsə Qarabağı nəyə qaytarmırlar? İndi məni burada yəni nə düşündürür? İlham Əliyev oradan çıxdı, Ankara'ya getdi. Bu təbiidir. Çünki Azərbaycan prezidentləri ilk səfərlərini, prezident seçimlərini sonra bir qayda olaraq Türkiyəyə edirlər. Bu Sarkisyan məsləhətləşmək üçün Parisə getdi. İndi burada məni ən çox düşündürən Türkiyənin roludur. Türkiyə bu vaxta qədər bir mənalı şəkildə Azərbaycanın müttəfiqi olub. Yəni biz bir millət, iki dövlət demişik. Bundan əlavə Türkiyə bütün məsələlərdə, bütün bu münaqişənin gedişində bir mənalı şəkildə Azərbaycana dəstək verib. İndi Rusiya Türkiyəni prosesi cəlb etmək istəyir. Rusiyanın məqsədi var. Rusiya təcili şəkildə Ermənistanı yaranmış blokaddan çıxartmaq istəyir. Blokaddan çıxartmaq, onu Gürcüstanın əvəzinə regional layihələrə qoşmaq istəyir. Yəni, Rusiyanın strateji məqsədi budur. Rusiya Ermənistan üçün çalışır, özü üçün çalışır. Bəs Türkiyə? Bax, burada bu məsələ mənə çox narahat edir ki, bəs Türkiyənin bundan sonra davranışı necə olacaq? Axı, o bizim bir mənalı müttəfiqimiz idi. Amma indi Türkiyə vasitəsi rolunda çıxış edir. Vasitəsilik müəyyən ortaqlıq deməkdir, orta mövqeyi deməkdir. Türkiyə mövqeyində bir dəyişiklik baş verməyəcək ki, mən bu yaxınlarda bir Türk məmurunun çıxışını eşitdim. Deyir ki, biz ürəklərimizlə, beyinlərimizlə, sinirlərimizlə hətta erməniləri gözləyirik. Yəni, belə çıxışlar da var. Yəni, bu mənada biz Türkiyəni qismən də olsa, biz tam müttəfiq kimi itirə bilərik. Ən çox narahat eləyən məsələ budur. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağ məsələsinə. İndi orada o müddəalar qəbul olundu. Yaxşı, gəlin bu müddəaları qoyaq ortalığa görək. Bu müddəalar, biri deyir Madrid prinsipinə yaxın müddəalardır, biri deyir, digəri bunun əksin deyir. Axı, gəlin bu müddəalara baxaq. Burada yeni, qeyri-adi nə var axı? Nə, bir plan yoxdur, konkret bir əməl yoxdur. Əslində, orada bir şey vardı ki, münaqişə dinc yolla həll olunmalıdır. Gürcüstan istədi ki, öz ərazilərini, Abxaziyanı, Asetiyanı hərbi yolla azad eləsin. Rusiya bunun qarşısını aldı. Özü güz yolu ilə qarşısını aldı. İndi Azərbaycandan qorxur. Rusiyanın qorxduğu nədir? Rusiya başa düşür ki, bu dondurulmuş münaqişələr hamısı müvəqqəti dondurulmuş münaqişələrdir. Bir gün bunların donu asılmalıdır. Hər iki dövlətdə, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda hər ikisi büdcəsini artırır, silah sursatını artırır, hərbi qüdrətini artırmağa çalışır. İlham Əliyevin hərbi ritorikaları yəqin ki, yadınızdadır. Lazım gəlsə biz hərbidən də istifadə edə bilərik, lazım gəlsə gücdən də istifadə edə bilərik. Əslində bu, yəni, bu Moskva bəyannaməsi nə dedi? Moskva bəyannaməsi dedi ki, bu ritorikanı yığışdırın. Yəni bu o deməkdir ki, daha lazım gəlsə ifadəsini biz işlətməyəcəyik. Bundan sonra lazım gəlsə gücdən istifadə edəcəyik deməyəcəyik. İndi Rusiya bunu hansı formada həll edəcək, necə həll edəcək? Hətta mən Azərbaycan məmurlarının birinin çıxışından dəmir yolunu xətlərinin açılmasını eşitdim. Eşitdim. Bir neçə rayonun azad olunması müqabilində.
Bu şərt kimi müzakirə olunur.
Bir neçə rayonun azad olunması müqabilində. Axı, təkcə söhbət bir neçə rayonun azad olunması müqabilində ondan getmir axı. Dağlıq Qarabağın prinsipial bir məsələsi var. Bu Dağlıq Qarabağın status məsələsidir. O məsələyə hələ aydınlıq gətirilməyib. Azərbaycan tərəfinin mövqeyi aydındır. Biz Dağlıq Qarabağa Tatarstan modeli verməyə hazırıq. Ermənistan görəyi buna hazırdır mı? Ermənistan buna razıdır mı? Yəni, deyirlər ki, Dağlıq Qarabağda referendum keçirtmək. Dəfələrlə demişik, yenə də demişik. Azərbaycan konstitusiyasında belə bir mexanizm nəzərdə tutulmuyor ki, Azərbaycan hansı ayrıcə bir ərazisində referendum keçirilsin. Plebisit keçirilə bilər və idarəçilik forması müəyyənləşdirilə bilər, səhv etmirəmsə. Yəni, bu ola bilər. Amma referendum keçirilə bilməz. Hətta təsəvvür elək ki, biz orada Azərbaycanlılara qayıtdı. Azərbaycanlılar qayıdandı, təbii ki, orada da Azərbaycanlılar müəyyən qədər azlıq təşkil edirlər. Çoxluq təşkil edən ermənilərin biz iradəsini orada götürsük, deməli, oradakı ermənilər müstəqilliyə səs verəcəklər və Dağlıq Qarabağ müstəqil olacaq. Yəni, məsələnin əsas qayəsi, əsas deyirlər, onun əsas məğzi həll olunmayıb. Düzdür, deyirlər beynəlxalq hüquq çərçivəsində. Biz görmüşük də bu beynəlxalq hüquqi. Abxaziyada beynəlxalq hüquqi idi. Asetiyada beynəlxalq hüquqi idi. Nə oldu? Nəticəsi nə oldu? Biz gördük bunu, biz bunu görmüşük. Yəni, bu mənada mən, yəni, düzdür, İndi prezidentlər görüşməlidir, proses getməlidir, məsləhətləşməlidir. Mən hətta onu da deməliyəm ki, prezidentlər cavabdeh də olmalıdırlar. Məsələn, İlham Əliyev 5 il müddətində prezident seçildi. Sən 5 il müddətində Dağlıq Qarabağ problemində nəyi həll etdin? Hansı problemi həll etdin?
Seçici kimi sual verirsiniz.
Seçici kimi sual verirəm. Bəli, məhz adi bir vətəndaş bir seçici kimi sual verirəm ki, sən hansı problemi həll etdin? Nəyə nail oldun? Düzdür, hərbi büdcəni artırmışsan. Buna görə təqdir olunmalı addımdır bu. Başqa, axı insanlar başqa gözləntilər də var. İkinci dəfə müddətə seçilmək üçün də, ikinci mandatı almaq üçün də nəsə iş görmək lazımdır. İndi ümid edək ki, nəsə olacaq. Amma mən əvvəldən demişəm, İndi də təkrar edirəm, Dağlıq Qarabağ Rusiyanın əlində Qafqazda bir rıçaqdır. Rusiya heç vaxt bu rıçağı öz əlindən buraxmayacaq. O bu rıçaqla Ermənistanı və Azərbaycanı idarə edir. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil olmayacaq. Dağlıq Qarabağın müstəqilindən söhbət getməyəcək. Amma bu elə bir rıçaqdır ki, həm Azərbaycanı fırladacaq, həm də Ermənistanı fırladacaq. Yəni, məsələ bu vəziyyətdədir. Məsələnin qoyuluşu, məsələnin gələcək perspektivi budur. Dmitri Medvedev də, yəni Rusiyanın prezidenti də açıq tekstlə, açıq mətnlə dedi ki, bizim Qafqazdan getmək fikrimiz yoxdur. Yəni, bunların Qafqazdan getmək fikri yoxdur. Yəni, getmək o mənada biz Rusiyanı Qafqazdan qovmaq fikrində deyilik. Yəni, qovmaq fikrində deyilik. Sadəcə, yəni, sivil qaydada getmək, beynəlxalq hüquq qaydalarına hörmət edərək getmək, ölkələrin suverenliyinə hörmət edərək getmək. Yəni, söhbət bundan gedir. Rusiya buna hazır deyil və mənə elə gəlir ki, gələcəkdə də hazır olmayacaq. Yəni, bəlkə də səhv edirəm, yanılıram, amma mən inanmıram ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ problemini həll edə.
Hüseyin Səlimov fikirlərini söylədi, dinləyicilərin də göndərdikləri bəzi fikirləri oxuyum. Deyirəm ki, bəlkə elə Türkiyə və Rusiya öz aralarında saziş bağlasınlar. Bunu zaur bir sual kimi ortaya çıxarıb. Şəns yazır ki, Moskva bəyanaməsi kağız parçasıdır. Türkiyənin vasitəçiliyi isə daha çox tutar qatıq tutmaz ayran siyasətinə bənzir. Bunu Elşən yazır. Azər bəy, bu iki fikirə münasibətiniz və sizin şərhiniz.
Yəni, biz əvvəlcədən ehtimal edirdik ki, Moskva görüşü uğursuzluqla nəticələnəcək. Yəni, bu görüş də göstərdi ki, tərəflər kompromisa hazır deyirlər və bir addım da geri çəkilmək fikirləri yoxdur. Prinsipcə, həmin görüşdə də müzakirə olunan və qəbul olunan bəyannamə Madrid prinsiplərindən uzağa getmədi. Və milli müqəddərətin təyinatı və ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması Madrid prinsiplərindən də əvvəl səhv etmirəmsə Helsinki yekunaxtında öz əksini tapmışdı. Yəni, sadəcə olaraq Gürcüstanına hərbi müdaxilədən sonra Rusiya bildi ki, növbəti hərbi müdaxilə Cənubi Qafqazda onun üçün fiasko ilə nəticələnə bilər. O da ki, diplomatik müstəvidə qələbə çalmaq istədi. Yəni, bu bir beynəlxalq aləmə göstərici bir şov idi ki, Rusiya məhz Qarabağ danışıqlarında aktivləşir, məhz diplomatik kanallarla da öz nüfuzunu qorumağa çalışır. Yəni, Moskva görüşünün nəticəsi kimi qəbul olunan bəyannamədə ciddi bir məsələ öz əksini tapmasa da, mən istərdim ki, bir qədər qeyri-standart yanaşaq bu məsələyə. Moskva görüşündə, yəni bəyannaməni ilə tanış olan hər bir adam gözəl görür ki, bu əslində ciddi bir sənət deyil. Ancaq nədənsə hansısa bir görünməyən tərəflərdən danışılmağa başladı və Azərbaycanın internet saytları, qəzetləri, mətbuatı müxtəlif politoloq, millət vəkillərindən şərhlər alarkən Rusiyadan sizə gizli bir sövdələşmənin baş tutduğunu, Rusiyanın qoşunlarının Azərbaycana və münaqişə zonasına qayıda biləcəyini, Rusiyanın hansısa gizli uğurlar əldə etdiyindən danışdı. Və bir çox millət vəkilləri və politoloqlar da Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin Rusiyanın əlində olduğunu bəyan etməyə başladı. Əlbəttə ki, bu Rusiya pərəst qüvvələrin Azərbaycanda aktivləşməsi ilə müşahidə olundu və müşahidələr onu göstərdi ki, nə qədər Azərbaycan qərbin maraq dairəsinə daxil olsa da, Azərbaycanda kifayət qədər Rusiya pərəst, Rusiya meyilli, millət vəkili, politoloq, tanınmış jurnalist və digər ictimaiyyət nümayəndələri var. Türkiyənin bu proseslərə qoşulmasına mən bir qədər skeptik yanaşıram. Yəni, kənar bir ölkənin biz artıq bu danışıqlar prosesinə qoşulmağa cəhdinin şahidi olmuşuq. Vaxtilə İran bu proseslərə qoşulmaq istəyirdi və bu Şuşanın işğalı ilə nəticələndi və super güclər bu məsələni öz aralarında həll etmək mesajını bütün dünyaya verdilər. İlham Əliyevin Türkiyə səfərini mən həmin kontekstdə şərh etməklə o qədər razı olmazdım. Baxmayaraq ki, məhz Türkiyə prezidenti axıra İstanbul görüşündən, həmsədirlərin və prezidentlərin İstanbul görüşündən danışmağa başladı. Zənnimcə, bu görüşdə daha çox Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşılaşmasına doğru atılan addımlar var idi. Bəllidir ki, ötən prezident seçkindən sonra İlham Əliyev ilk səfərini Fransa eləmişdi. Bu səfər ilk səfərini sanki Türkiyə elədi. Ancaq maraqlıdır ki, son zamanlar Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərində əməlli başlı sərinləşmə müşahidə olunur. Xüsusən də Ərdoğanın hakimiyyətə gəlişindən sonra Avropa Birliyinə daxil olmaq məsələsi Türkiyənin Cənubi Qafqazdan faktik olaraq sıxışdırılması ilə nəticələndi. Bundan başqa artıq bir millət ki, dövlət devizinin ancaq bir şairlər və ədəbiyyat sənət adamları üçün yaradığı üzə çıxdı. Artıq Azərbaycan bir millət ki, Azərbaycan və Türkiyə bir millət ki, dövlət prizmasından yox, sırf pragmatik maraqlardan yanaşır məsələlərə. Və Ərdoğanın Avropa Birliyinə üz tutub Cənubi Qafqazı Qafqazdan hardasa tədricən getməsindən sonra onun kəsin bir bəyanatı oldu ki, Azərbaycanda PKK-nı maliyyələşdirən çoxsaylı insanlar var və dövlət məmurları içərisində də var belə şəxslər. Bu bir şok effekti yaratdı və bir müddətdən sonra Ərdoğan artıq o bəyanatları vermədi, davam etmədi. Və həmin müddətdə də türkiyəli iş adamların böyük bir hissəsi Azərbaycandan getməyə başladı. Və artıq Türkiyə və Azərbaycan münasibətləri arasında çox adi gözlə görünəcək sərinlik yaranmağa başladı. Baxmayaraq ki, Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətdir. Artıq Türkiyə açıq maraqlarını ifadə etməyə başlamadı Azərbaycanda. Tutaq ki, vaxtilə müxtəlif dövlət çevrilişlərində Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının adı hallandırılırsa, artıq belə bir şeylər də müşahidə olunmur. Tutaq ki, Türkiyənin birbaşa Azərbaycanda maraqları var idisə, artıq bu açıq maraqlardan da söhbət getmir. Buna baxmayaraq, Türkiyə Azərbaycan münasibətlərinin sərinləşməsində əhalinin müxtəlif təbəqəsi, xüsusən də Rusiya meyli olan insanların insan faktoru da rol oynadı. Yəni ictimaiyyət arasında belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışıldı və bir çox hallarda buna nail oldu ki, bu iki qardaşın münasibətləridir. Bu böyük və kiçik qardaşın münasibətləridir. Və zənnimcə Türkiyə və Azərbaycan münasibətləri 91-ci, 95-ci, 96-cı illər ərzində olan münasibətlər deyil. Xüsusən də Heydər Əliyevin vəfatından sonra, yəni İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra bu münasibətlər olduqca sərinləşdi və artıq ancaq biz sözdə strateji müttəfiq olaraq qalırıq və ancaq biz sözdə bir millət iki dövlət olaraq qalırıq.
Yəni, Azərbaycan düşünürsünüz ki, həm Rusiya, həm də Türkiyənin təşəbbüsləri Azərbaycanın mənafələrini güdməyən və yaxud xeyri olmayan.
Türkiyə daim Azərbaycanın yanında olubdur. Daim istəsə də istəməsə də rəsmi Ankara Azərbaycan maraqlarını qorumalı olacaq. Yəni, bir qədər politik səslənsə də həqiqətən bizi bağlayan tellər çoxdur. Ancaq Rusiyanın təşəbbüslərinin Azərbaycanın xeyrinə olacağı fikrini mən qətiyyən qəbul etmirəm. Yəni, bu konflikti yaradan və bəs Cənubi Qafqazda qalmaq üçün o konfliktin qalmasında maraqlı olan Rusiya həmin münaqişənin tənzimlənməsinin də qətiyyən maraqlı deyil. Mən də Hüseyin Vallabəyin o fikri ilə razıyam ki, Medvedevin o son mesajı, son bəyanatı biz Qafqazdan getməyəcək bəyanatı onun ciddi fikirlərindən xəbər verir. Ancaq vaxtilə Rusiya rəhbərliyi biz Şərq Avropadan getməyəcək də deyil və getdilər də. Bugün artıq Polşada ta ki, o pro-Amerika öz raketdən qorunma vasitələrini yerləşdiribdir. Ta ki, Rusiya Pribaltikadan getməyəcəyini də bildirir, getdi. Rusiya ta ki, indi MDB məkanına daxil olan respublikalardan getməyəcəyini də bildirirdi. Zənnimcə bu aqressiv, yırtıcı siyasətindən Rusiya əvvəl-axır əl çəkməyə məcbur olacaq və o cümlədən Cənubi Qafqazdan gedəcək və Cənubi Qafqazdan getdikdən sonra biz artıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsindən danışa biləcəyik.
Hazır Rəşidovun dedikləri də bu. Hüseyin Vəla Səlimov da studiyamızdadır. Dinləyicilərin yazdıqlarından gəlin nəzərdən keçirək. Gizir yazır ki, Azərbaycan prezidentinin Türkiyə səfəri heç bir Türk kanalında işıqlandırmadılar. Amma demək olar hər gün Ermənistandan reportajlar verilir. Türkiyə öz maraqlarına Qarabağı qurban verəcək. Bunu Gizir düşünür. Nazim yazır ki, mən bilirəm Rusiyanın ipilə quyuya düşmək olmaz. Bunu Nazim yazır. Şahin Adliyəcimis yazır ki, əslində Rusiyanın bu addımı gözlənən idi. Gürcüstan hadisəsindən sonra Amerika və Avropanın Qarabağ münaqişəsinə diqqətlərin artırılmasından, ehtiyatından Rusiya yenə hilə işlədi. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa bu problemi həll etsəydi, Rusiya Azərbaycanı və Ermənistanı bir dəfəli getirəcəkdi. Bəs nə yaxşı Rusiya bu problemlə bu vaxta qədər ciddi məşğul olmurdu. İndiki vəziyyətdə Rusiyanın səmimiyyətinə inanmaq sadəlövhlü olardı. Bunu Şahin Adliyəcimis yazıb. Daha bir fikir oxuyum. Rusiya qorxur ki, burada Gürcüstan Osetiyada işlətdiyi variantlardan istifadə olunacaq və o Gürcüstandan sonra ikinci Qafqaz Respublikasında da güc tətbiq etməyə nə pulu, nə cürəti var. Bunu Rusiya aid olaraq bir dinləyici yazıb. Hüseyin Vəla bəy, gələn bu fikirlər necə şərh edərdiniz?
Fikirlər o qədər çox, o qədər müxtəlif oldu ki, yəni onların hamısını yəni şərhləmək, yəni
Rusiyanın səylərinə inanmağın sadəlövhlüyü, iş prizmasına yanaşma var idi. Rusiyanın gücü artıq çatmayacaq, Gürcüstana müdaxilə necə həyata keçdi, Azərbaycanda da bu məsələni həyata keçirsin və bu iki məqamlara.
Bilirsiniz, yəni məsələyə yanaşanda, yəni bir Söhbətin əvvəlki hissəsində mən bu məsələlərə toxundum. Yəni, öz fikirlərimi dedim. Müqavimət lazımdır. Yəni, Rusiya müqavimət görməlidir. Yəni, müqavimət nə səviyyədə görməlidir? Cəmiyyət səviyyəsində görməlidir. Hakimiyyət səviyyəsində Rusiya müqavimət görməlidir. Ondan sonra bəlkə Rusiya öz siyasətində hansısa korrektələr eləsin. Bizdə nə tərdir? Bizdə müqavimət yoxdur. Biz neft mənbəyadır dedim. Bir də ki, Rusiyaya siyasi yaxınlıq. Qərb hər hansı bir təzyiq edən kimi Azərbaycan hakimiyyəti o dəqiqə sığınır Rusiyaya. Yəni, Rusiyadakı avtoritarizm, Rusiyadakı üsul idarə, Rusiyanın idarəçilik qaydaları, Rusiyanın demokratiya qaydaları, oyun qaydaları Azərbaycan hakimiyyətini cəlb edir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya, hələ ki, Rusiya ilə əməkdaşlıqdan məmnunluq duyur. Yəni, bax, bilirsiniz, bu milli təhlükəsizlik konsepsiyası qəbul ediblər. Bu sənəddir, olsun. Amma mənə elə gəlir ki, milli təhlükəsizlikdən daha çox öz təhlükəsizlikləri haqqında fikirləşirlər. Yəni, öz təhlükəsizliyi haqqında fikirləşmək reaksiyası, tendensiyası bunlarda çox güclüdür. Bu immunitet bunlarda çox güclüdür. Eləcə də balastlaşdırılmış siyasət haqqında demək olar. Deyirlər ki, məsələn, balastlaşdırılmış. Balastlaşdırılmış siyasət qoy ölkənin maraqları naminə aparılsın da. Qoy ölkə bundan qazansın da. Qoy ölkə bundan nəsə götürsün. Ölkə balastlaşdırılmış siyasətin nəticəsində nəsə bir əldə etsin. Nəsə əldə etsin. Amma bunlar belə deyirlər axı. Bunlar balanslaşdırılmış siyasət deyəndə kiçik bir məmur qrupunun maraqlarının balanslaşdırılmasından, yəni qorunmasından danışırlar. Yəni qərb bizə təzyiq edir, Rusiya var, İran var, başqa dövlət var, digər dövlət var, onlarla əməkdaşlıq edirik. Mən bayaqlar söhbətinin əvvəlindən bir dedim. Məmurlardan biri deyir ki, Obama gelsin Nigeriyada demokrat yaratsın, sonra gəlsin bura. Görün təsəvvür hansı səviyyədədir. Yəni bilirsiniz, yəni bizdə bir dualizm yaranıb, ikiləşmə yaranıb. Yəni bu həm cəmiyyət səviyyəsində də bu müqayisə müşahidə olunur. Şəxsiyyətin ikiləşməsi. Yəni şəxsiyyət ikiləşib. Bir cür deyir, bir cür danışır, başqa cür hərəkət edir. Eləcə də hakimiyyətdə də hakimiyyətin də maraqlarının, dövlət maraqlarının ikiləşməsi prosesi gedir. Bir var dövlətin maraqları, bir var millətin maraqları, bir də var bir qrup məmurun maraqları. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda son illərdə daha çox dominantlıq təşkil edən məmurların maraqlarıdır. Əgər bu məmurlar diqqətlə siyasi prosesləri izləsəydilər, geosiyasi prosesləri izləsəydilər, onlar özəl görərdilər ki, axı bu perspektiv yoxdur. Rusiya Dağlıq Qarabağı heç bir zaman, heç bir vaxtı Azərbaycana verməyəcək. Düzdür, Dağlıq Qarabağı müstəqil də etməyəcək. Amma bu bir rıçaqdır. Bu rıçaqla Azərbaycanın xarici siyasətini idarə edəcək. Azərbaycanın daxili siyasətini idarə edəcək. Bunlara da görünür, məndə bir təəssürat, son illərdə, son vaxtda məndə bir təəssürat yaranır ki, bunlar Rusiyanın nətər deyərlər, ikinci dərəcəli məmurları olmaqdan bir o qədər də eyib duymurlar. Yəni, bunu qəbul edirlər. Yəni,
Haydındır. Minnətdaram, fikirlərinizə görə Azərbaycanda vaxtı qalıb, saat sonuna qədər. Mən bəzi fikirləri oxuyum dinləyici tərəfindən. Yazılılara bu fəlsə, Çibək Rus qoşunları Azərbaycandan çıxartmışdı vaxtilə. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Səhv addımı idi, bu bir sual. Digər fikir, mənə məraqlıdır, Azərbaycan Gürcüstan kimi Qarabağdakı o həmin variantı işlətsə, Rusiyanın Gürcüstan müharibəsindən sonra eyni ilə Azərbaycana qarşı da Gürcüstana qarşı etdiyi hərəkətlərdən edəcəkmi? Bu bir sual şəklində artıq verilir. Salam bəylər, Amerika müstəqil dövlətdir. Biz siyasi, iqtisadi olaraq məgər müstəqilik, məgər biz başqa dövlətlərin vasalı deyilik. Heç kimi Azərbaycanın güclənməyi sərf etmir. Nə Rusiya, nə Amerika, nə İrana, nə Gürcüstana, nə Türkiyə, nə də Ermənistana. Bizdən başqa heç kim yar deyil. Bunu vətəndaş imzası ilə bir yazı və daha fikir, hərbi büdcənin rəqəm olaraq artırılması heç nədir? Real vəziyyət hər kəsə bəllidir. Ordusu bu vəziyyətdə olan ölkənin Türkiyədən inciməsinə haqqı yoxdur. Düzdür, bu imzasız gəlib İsmara Cəmər aldı. Bu da bir fikirdir. Buyurun, 2 dəqiqə vaxtınız var.
Ümumi bu suallara bir cavab vermə olardı. Yəni, Azərbaycandakı siyasət, daxili siyasət, Rusiyadakı daxili siyasət ilə eyniyə təşkil edir. Yəni, Azərbaycan Rusiya inkişaf modelini seçib, Qərb və Amerika modelindən imtina edir. Sadəcə olaraq, Azərbaycan hakimiyyətinin şıltaqlıq etməsi, tutaq ki, Qərb demokratiya tələb edəndə Rusiyanın Rusiya tərəfi qaçması hansısa bir zamana qədər davam edə bilər. Zənnimcə, bunun qarşısı alınmalıdır və Azərbaycan öz seçimini etməlidir. O qərblədir, yoxsa Rusiya ilədir. Rusiya ilədirsə demokratik düşüncədən danışmaq gərəksizdir və ümumiyyətlə hər hansı bir radiostansiya və mətbuat ehtiyacı yoxdur. Yox, əgər qərblədirsə insan hüquqlarının qorunmasıdır, demokratik institutların inkişafına və mətbuatın inkişafına hər cür şərait yaratmalıdır. Sadəcə olaraq Azərbaycan bu seçimini etdikdən sonra və xüsusən də daxili siyasətində demokratik dəyərlərə üstünlük verəndən sonra hansısa bir inkişafdan danışmaq mümkün olacaq. O ki, qaldı Qarabağa hərbi müdaxilə etmək məsələsində mən güman etmirəm ki, İlham Əliyev nəinki hərbi müdaxilə etmək haqqında qərar qəbul edə bilər və bundan sonra nə vaxtsa o mücərrəd lazımın gələcəyi haqqında bəyanatlar verə bilər. Artıq lazım gəlməyəcək və bu Gürcistan hadisələri göstərdi ki, lazım gəlmək məsələsi artıq gündəmdən çıxıbdır. Sadəcə olaraq Rusiyanın regionun sıxışdırılması istiqamətində diplomatik fəaliyyət davam etdirilməlidir və bununla yanaşı demokratik inkişaf olmalıdır və məhz bundan sonra biz diplomatik kanallarla Dağlıq Qarabağın qaytarılmasını təmin edə biləcək. Nə qədər ki, biz Rusiya doğru qaçırıq, Qarabağ Azərbaycan olmayacaq. Bunu qəbul etmək lazımdır.
Minnətdar Azərbaycan fikirlərinizə görə Hüseynbəyə baş sizə təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Müstəqil analiz Hüseynbəyə Səlimov və siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu studiyamızın qonaqları idi. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində dalğan dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.